Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής ο Πάνος Αποστόλου και τώρα να συνδεθούμε με τη Λευκωσία. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η ανταποκρίτρια του προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα σου Φίβια.
Καλό απόγευμα και σε εσάς από την Ηλιόλου στη Λευκωσία πάνω.
Λοιπόν, Φίβια, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του Ιωάννη Κασουλίδη, για το πώς η Ευρώπη, ότι η Ευρώπη θα πρέπει να γνωρίζει, όπως είπε, τις ιδιαιτερότητες των μελών της σε σχέση με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που φαίνεται, που ακούγονται σαν δηλώσεις που έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια και με την τουριστική κίνηση στο νησί σας, Φίβια, έτσι.
Ακριβώς πάνω, δεδομένου ότι δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία και η εισβολή της Ρωσίας συνεχίζονται για περισσότερο από 2 μήνες τώρα και εν ώψη του γεγονότος ότι η Ευρώπη επιβάλλει ολοένα και περισσότερα μέτρα κατά της Ρωσίας, ο Υπουργός των Οικονομικών έκρινε, των Εξωτερικών, ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης, έκρινε ότι θα πρέπει να παρέμβει, δεδομένου ότι αυτές οι κυρώσεις δεν είναι χωρίς επιπτώσεις και χωρίς συνέπειες για την οικονομία της Κύπρου και μάλιστα πολύ σοβαρές πάνω, αφού η οικονομία μας εξαρτάται ως επιτοπλίστων από τον τουρισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είπε λοιπόν ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι αυτές οι κυρώσεις που επιβάλλονται εναντίον της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοείται να τιμωρούν περισσότερο τα κράτη-μέλη από την ίδια την Μόσχα. Μιλούσε στο κρατικό ραδιόφωνο και ανέφερε ότι η Κομισιόν οφείλει να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των οικονομιών των κρατών μελών και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην οικονομία της Κύπρου για να πει ότι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που δεν έχει κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος, αφού εξαρτάται, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την ναυτιλία. Υπογράμμισε ότι αν πληγούν αυτοί οι τομείς, τότε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γι' αυτό και η Κύπρος έχει υποχρέωση, είπε, να τους περιφρουρήσει. Σημείωσε ότι η χώρα μας δεν απειλεί με άσκηση βέτο για το θέμα του έκτου πακέτου κυρώσεων. Σημείωσε ωστόσο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σκληρή διαπραγμάτευση με κατανόηση και με τις δύο πλευρές, Κύπρος και ευρωπαϊκά όργανα, με στόχο να εξευρεθεί λύση στο θέμα που προκύπτει για την Κύπρο. Και για να παραμείνουμε στις δραστηριότητες του Υπουργού των Εξωτερικών πάνω, να πούμε ότι την κοινή τους δέσμευση για την πρόθεση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασαν με κοινή δήλωσή τους τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών ο δικός μας, ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης, όσο και οι ομολογοί του της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν πραγματοποιήσει την περιβόητη τηλεδιάσκεψη στο πλαίσιο του σχήματος 3+1. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι μια τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για την Ευρώπη περίοδο, με τις 4 χώρες να εμπλέκονται. Βασικά είναι οι 3 χώρες, η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος, 3+1, όμως εμπλέκεται σε αυτήν την περίπτωση και η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι 4 υπουργοί επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στη μορφή 3+1 και αποφάσισαν να εντείνουν την συνεργασία τους στους τομείς, με συγχωρείτε, της ενέργειας, της οικονομίας, της δράσης για το κλίμα, της ετοιμότητας για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την διασυνδετιμότητα στην περιοχή.
Λοιπόν, το ΑΚΕΛ τελικά αποφάσισε ποιον προκρίνει για υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2023, είναι ο πρώην διαπραγματευτής για το Κυπριακό, ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης. Ήταν και υπουργός στην κυβέρνηση του Χριστόφια, έτσι, η Φίβια?
Ναι, πάνω, αυτή η απόφαση βεβαίως του ΑΚΕΛ, όπως έχεις ήδη αναφέρει, πρόκειται για μια πρώτη πρόκριση, αφού η τελική απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία στις 5 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του κόμματος. Προκαταρκτικά όμως η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση, κατέληξε στην απόφαση αυτή. Πρόκειται για μια απόφαση πρόταση για στήριξη της υποψηφιότητας του κ. Μαυρογιάννη στις προεδρικές προεδρικές εκλογές του 2023. Και εμείς υπενθυμίζουμε ότι μόλις πρόσφατα ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης παραιτήθηκε από την θέση του διαπραγματευτή και πολλοί συνδέουν αυτή την παραίτηση τόσο με την πρόθεσή του να διεκδικήσει το προεδρικό αξίωμα, αλλά και με τις πληροφορίες που πιθανόν να υπήρχαν για στήριξη του από το ΑΚΕΛ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, εξήρε την διπλωματική και διαπραγματευτική δράση του κυρίου Μαυρογιάννη και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι αυτός είναι ικανός να επιτύχει την αλλαγή που επιθυμεί το ΑΚΕΛ να θέσει και θέτοντας παράλληλα και ένα τέλος στα αδιέξοδα, όπως ανέφερε, της διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ πάντα να καλεί εκ νέου την κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις που επιθυμούν την αλλαγή να συστρατευθούν μαζί με το ΑΚΕΛ για τη στήριξη της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη. Ήδη να πούμε πάνω ότι έχουν αρχίσει συζητήσεις στις κομματικές ομάδες βάσης και ακολούθως η Κεντρική Επιτροπή θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα του διαλόγου με την βάση του κόμματος και όπως έχουμε ήδη πει, η τελική απόφαση θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία στις 5 του Ιούνιου στην Παγκύπρια στην διάσκεψη του κόμματος. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, θα πρέπει να πούμε ότι έλαβε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την επιλογή του το 60% των ψήφων έναντι 40% του ανθυποψηφίου του, του γνωστού δικηγόρου Αχιλέα Δημητριάδη, ο οποίος τόνισε ότι θα συνεχίσει παρά την απόφαση αυτή της μη στήριξης από το ΑΚΕΛ να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του ΑΚΕΛ. Ο κύριος Δημητριάδης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει ποια κριτήρια έθεσε το κόμμα για τη λήψη της απόφασης στήριξης του Ανδρέα Μαυρογιάννη και προέβη μάλιστα σε κάποια συνεκτόξευση κάποιων πυρών εναντίον της προσωπικότητας του κυρίου Μαυρογιάννη, λέγοντας ότι η θέση του μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, στην οποία βρισκόταν ο κύριος Μαυρογιάννης, συγκρούεται με τις πρόνοιες του νόμου για την θέση του την άλλη του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς και μάλιστα κατήγγειλε ότι άλλαξαν τον σχετικό νόμο κατά παραγγελία. Δηλώσεις βεβαίως τις οποίες διέψευσε από την πλευρά του ο κύριος Μαυρογιάννης.
Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που ενδεχομένως να έχει και ομογενειακό ενδιαφέρον, Φίβια, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που αφορά την προσέλκυση ξένων αλλά και Κυπρίων από το εξωτερικό, έτσι.
Μάλιστα. Είναι προαγγελίες, είναι εξαγγελίες μάλλον τόσο του ιδίου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το περασμένο φθινόπωρο όσο και του Υπουργού Οικονομικών και χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο πάνω το οποίο προνοεί την προσέλκυση τόσο ξένων εταιριών κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας αλλά και Κυπρίων ταλέντων τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό όπως και κάθε άλλου δηλαδή και ελλαδιτών αλλά και ξένων εργαζομένων στο εξωτερικό που επιθυμούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο. Τι προσφέρεται λοιπόν σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και οδηγείται ενώπιον της Βουλής για ψήφιση. Όσοι έρχονται στην Κύπρο είτε εταιρείες είτε εργαζόμενοι θα έχουν για περίοδο 17 ετών μια φοροαπαλλαγή που φτάνει στο 50%. Βεβαίως να πούμε ότι η φοροαπαλλαγή αυτή αφορά για όσους έχουν κερδενόμενο εισόδημα 55.000 ευρώ και άνω τον χρόνο και αυτοί θα υποφελούνται, όπως έχουμε πει, κατά 50% έκπτωση από το φορολογητέο τους εισόδημα. Και μάλιστα αυτό το πράγμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έχει ισχύ από τα 10 χρόνια που είναι σήμερα, θα πάει στα 17 χρόνια. Να πούμε ότι το όριο που υπήρχε σήμερα ήταν οι 100.000, δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει ένα εισόδημα 100.000 για να δικαιώται αυτή την 50% φοροαπαλλαγή, αλλά τώρα το όριο έχει πέσει στις 55.000. Μετά την απόφαση αυτή θεωρείται δεδομένο ότι αρκετά ταλέντα, είτε Κύπροι, είτε Ελλαδίτες, είτε και ξένοι που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα θεωρήσουν ως ελκυστικό πακέτο για να προτιμήσουν την Κύπρο για συνέχιση της καριέρας τους, όπως επίσης και να γίνει προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων αφού θα την χάνουν αυτής της φορολογικής πρόνοιας. Να πούμε βεβαίως και το όφελος που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με την προσέλκυση αυτών των ταλέντων και των νέων εταιριών που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για υψηλόμεσα στελέχη τα οποία έρχονται στην Κύπρο και τα οποία αναμένεται βεβαίως ότι θα έχουν και τα ανάλογα έξοδα με την εισροή συναλλάγματος και στα ταμεία της Κύπρου. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη που, όπως πληροφορούμαστε, ανέμεναν κυρίως πολλοί Κύπροι που είχαν πρόθεση να επαναπατριστούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις και για την καταγγελία σε σχολείο της Λευκωσίας για έναν βασανισμό ζώων, σωστά?
Μάλιστα. Ακριβώς πάνω πρόκειται για ένα φρικιαστικό περιστατικό βασανισμού και θανάτωσης γάτων σε σχολείο της επαρχίας Λευκωσίας. Καταγγέλθηκε από το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών που εξέδωσαν ανακοίνωση και μάλιστα ανέφεραν ότι τα γατάκια βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Μάλιστα η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος οικολόγων και αναφέρει συγκεκριμένα ότι στο Λύκειο Ιδαλίου στην επαρχία Λευκωσίας άτομα έβαψαν με σπρέι ανυπεράσπιστα γατάκια και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το αίμα τους για να γράψουν στους τοίχους και μετά τα κρέμασαν. Είναι πολλοί αποτρόπες και ας μας συγχωρήσουν οι ακροατές για αυτές τις περιγραφές. Πρόκειται για άτομα του... αυτά τα άτομα που έκαναν αυτή την πράξη δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι, αλλά αναφέρεται ότι άτομα του προσωπικού του σχολείου και κάποια παιδιά φρόντιζαν μια γατούλα που ήταν έγκυος και όταν γέννησε φρόντιζαν την μανούλα και τα τρία γατάκια της και στη συνέχεια άγνωστοι φαίνεται να προέβησαν σε αυτή την βάρβαρη και αποτρόπια εγκληματική πράξη. Όπως τονίζεται, η εγκληματική αυτή πράξη διερευνάται από την αστυνομία των ζώων και μάλιστα οι οικολόγοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση ενός ακόμα τραγικού περιστατικού που αφορά την θανάτωση ζώων και την απόδοση δικαιοσύνης σε αυτούς που προέβησαν σε βασανισμό και την θανάτωσή τους και λέει ότι η συμπεριφορά αυτή, το να βλάπτει δηλαδή κανείς ζώα, είτε είναι παιδί είτε ενήλικας, αποτελεί κλινικό σύμπτωμα συγκεκριμένων ψυχικών διαταραχών και ως τέτοιο θα πρέπει να αντικριστεί. Είναι πάρα πολύ ντροπιαστικές περιγραφές.
Έτσι είναι, Φίβιο, και είναι καλό που βγαίνουν στη δημοσιότητα όλα αυτά. Λοιπόν, με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας για σήμερα. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλή συνέχεια πάνω και σε εσάς.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.